говорить Радіо Свобода. Сьома вечора за Києвом. Це «Свобода сьогодні». Вас вітає Сергій Драчук. Помер народний депутат Євген Кушнарьов. Деякі подробиці його загибелі в нашій програмі.
Було травмовано життєво важливі органи, такі як печінка, як нирки, як товстий кишечник.
Канцлер Німеччини про близьке сусідство замість членства в ЄС.
Бажання багатьох сусідніх країн вступити до ЄС не завжди зможе здійснитися.
Про це за кілька хвилин після випуску новин, який підготувала моя колега Людмила Ванник.
Вітаю вас. Міліція перекваліфіковує кримінальну справу за фактом поранення Євгена Кушнарьова у справу про вбивство з необережності. Про це повідомила речниця головного управління МВС у Харківській області Лариса Волкова. За її словами, наразі правоохоронці готують відповідні документи. За вбивство з необережності Кримінальний кодекс України передбачає покарання у вигляді обмеження волі терміном від 3 до 5 років або позбавлення волі на такий термін. Євген Кушнарьов помер сьогодні в Ізюмській лікарні Харківщини від отриманого напередодні на полюванні поранення. У 2006 році Україна залишилася вільною у царині політичних прав та громадянських свобод. Такий висновок у своєму новому звіті зробила міжнародна правозахисна організація Freedom House. Від її фахівців Україна отримала 2 бали за шкалою від 1 найвищий до 7 найнижчий бал. Позитивні відгуки щодо стану свобод дістала також Грузія. Серед європейських країн найбільш невільною визнали Білорусь. Ангела Меркель ініціює поновлення переговорів щодо проєкту Конституції Євросоюзу. Виступаючи на засіданні Європейського парламенту у Страсбурзі, канцлер Німеччини, яка наразі головує в Євросоюзі, застерегла, що бездіяльність у цьому питанні буде історичною помилкою. За словами Меркель, це в інтересах європейців, щоб документ розробили до наступних виборів в Європарламент навесні у 2009 році. Я прикладу усіх зусиль, аби до кінця терміну головування була розроблена нова дорожня карта. Часу на роздуми у нас більше немає, пообіцяла канцлер Німеччини. Вона також закликала зупинити розширення ЄС, оскільки після ухвалення Болгарії і Румунії Євросоюз вичерпав можливості для подальшого розширення. Президент Сполучених Штатів розкритикував обставини страти Саддама Хусейна. Джордж Буш також негативно висловився щодо страти соратників іракського екс-президента. На його думку, іракському уряду варто вдосконалюватися.
Це повідомлення збиває з пантелику. З одного боку, вони організували суд і забезпечили Хусейну справедливий процес, якого він позбавив інших. Але коли настав час його стратити, це скидалось на вбивство з помсти. Американці і люди в усьому світі зрозуміли цей сигнал неоднозначно.
Зазначив лідер Сполучених Штатів. Сергію?
Дякую, Людмило.
Усі новини Радіо Свобода можна почути і по мобільному телефону за номером 507 для національних GSM-операторів. Хвилина коштує 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Свобода сьогодні. Сьогодні в день помер відомий політик, один із лідерів партії регіонів Євген Кушнарьов. Помер від рани, отриманої на полюванні, за обставин, в яких іще належить розібратися слідству. Кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло інтерв'ював Євгена Кушнарьова на різних етапах його насиченої політичної кар'єри. Йому слово.
Євген Кушнарьов справді прожив бурхливе політичне життя зі злетами, падіннями і навіть арештом. Він був причетним до створення демократичної платформи в Компартії України, а згодом до творення цілої низки партій. Мер Харкова, голова адміністрації президента України Леоніда Кучми, голова Харківської обласної державної адміністрації, заступник голови парламентської фракції партії регіонів. Батьки Кушнарьова приїхали до Харкова з Росії. Мати була педагогом, батько – юристом. Народився він у 1951-му, 73-го закінчив Харківський інженерно-будівельний інститут за фахом інженера-механіка. Із 81-го – на партійній роботі. Найвищий партійний щабель – за відділом Харківського міському КПУ. З початком перебудови був серед ініціаторів створення демократичної платформи в КПРС та КПУ. Згодом Кушнарьова обирають головою Харківської міськради. Паралельно 4 роки він був народним депутатом України. Харківського мера Леонід Кучма запрошує очолити свою адміністрацію. Ось що говорив про цей період Євген Кушнарьов в ефірі Радіо Свобода.
В цілому я задоволений. Друге діло, що в той період наша політика становилася...
В цілому я задоволений. Інша справа, що в той період наша політика ставала все більше і більше тіньовою і брудною. Це суперечило моїм переконанням, якщо хочете, моральним позиціям. І врешті-решт ми разом з президентом Кучмою дійшли висновку, що краще мені зайнятися тим, де я буду почуватися комфортніше – публічною політикою.
Лучше мені зайнятися тим, де буду себе чувствувати комфортно – публічною політикою.
Під час президентських виборів 99-го року був координатором блоку політичних партій «Наш вибір» Леонід Кучма. Вигравши вибори, Леонід Кучма призначив Євгена Кушнарьова головою Харківської обласної адміністрації. На цій посаді Кушнарьов активно підтримував кандидата в президенти Віктора Януковича на виборах 2004 року. Під час Помаранчевої революції ім'я Євгена Кушнарьова асоціюється зі з'їздом у Сєвєродонецьку депутатів Рад Східних регіонів, а відтак зі словом «сепаратизм». У серпні 2005-го його затримали в Генеральній прокуратурі. Кушнарьов мав ознайомитися з матеріалами кримінальної справи за звинуваченням у сепаратизмі, але затримали його у справі з перевищення службових повноважень під час будівництва Харківського метрополітену. Наслідки зловживань владою слідчі оцінили у 1,5 мільйона доларів США. Із слідчого ізолятора його відпустили за тиждень, коли Генеральна прокуратура зняла звинувачення і закрила справу. Після СІЗО Євген Петрович активно зайнявся виборами. Він вливає свою партію «Нова демократія» до партії регіонів, очолює партійну виборчу кампанію, потрапляє до парламенту і стає одним з найпомітніших його облич. Євген Кушнарьов не уявляв себе поза політикою, і саме політичні події в інтерв'ю Радіо Свобода назвав серед головних підсумків минулого року.
Вибори – це головна подія року, а якщо повернутись до початку року, то вступ в дію нової Конституції. Це два чинники, які сьогодні, на моє тверде переконання, забезпечують значно більший рівень демократії, свободи слова в державі.
А поза політикою, серед захоплень в своїй автобіографії Євген Кушнарьов назвав роботу, друзів, футбол і рибалку. Саме рибалку, а не полювання, говорить його соратник, депутат Харківської міськради Костянтин Каваркян.
Він вообще-то рибак. Він більше увлекався всегда рибалкой, нежели охотой. І, возможно, в связи з тим, що це для нього нове або не дуже розпробуване времяпрепровождення привело до такого інциденту.
Сам Євген Кушнарьов в автобіографії писав, цитую: «Ризикну стверджувати, що у мене є позиція. Я можу її коригувати, але ніколи не відступати від своїх переконань під впливом зовнішньої кон'юнктури. Якщо дуже коротко, то я не зраджую людей і не боюся відповідальності. І люблю життя». Кінець цитати. Віктор Міняйло, для Радіо Свобода, Київ.
Народний депутат, заступник голови фракції партії регіонів Євген Кушнарьов помер сьогодні в Ізюмській міській лікарні о 13:45, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я. Вчора під час полювання він отримав тяжке вогнепальне поранення. Куля калібру 7,62 пройшла на виліт і зачепила життєво важливі органи – печінку та нирки. Під час п'ятигодинної операції медикам довелося видалити одну нирку та 50 сантиметрів кишечника. Майже добу лікарі намагалися врятувати життя депутата. Про обставини трагедії розповідає Олексій Крапилко.
Народний депутат, заступник голови фракції партії регіонів Євген Кушнарьов помер сьогодні у Ізюмській міській лікарні о 13:45. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я. Вчора під час полювання він отримав тяжке вогнепальне поранення. Куля калібру 7,62 пройшла на виліт і зачепила життєво важливі органи – печінку та нирки. Під час п'ятигодинної операції медикам довелося видалити одну нирку та 50 сантиметрів кишечнику. Майже добу лікарі намагалися врятувати життя депутата. Євген Кушнарьов був у Харківській області біля міста Ізюм в мисливському Дігай, коли сталася трагедія. За даними Міністерства внутрішніх справ, інцидент стався, коли мисливці поверталися на автомобілі після полювання. Попереду вискочила якась тварина, мисливці вийшли з машини і почали стріляти. Кушнарьов випадково опинився в секторі вогню і дістав поранення. За попередньою інформацією, з 5 осіб, які знаходилися поруч, 2 вже дали підписку про невиїзд. Постріл був зроблений із нарізного карабіну італійської марки Беннеллі. Куля влучила в живіт та пошкодила життєво важливі органи, каже міністр охорони здоров'я Юрій Поляченко.
Було травмовано життєво важливі органи. органи, такі як печінка, як нирки, як товстий кишечник. До прибуття пацієнта в лікарню лікарі оцінили стан як важкий і констатували біля 3 літрів виливу крові.
Лікарі постійно проводили консультації із провідними спеціалістами не тільки України, а й Німеччини. Своє співчуття з приводу смерті Євгена Кушнарьова висловив президент. Прем'єр-міністр Віктор Янукович скоротив свій візит до Туреччини і терміново повертається до України. Похорон народного депутата Євгена Кушнарьова відбудеться у п'ятницю на Водохреща у Харкові. Завтра у місті день жалоби. Нині разом із правоохоронцями, які називають 3 версії поранення, що призвело до смерті депутата, самим фактом полювання здивовані і у Київському еколого-культурному центрі, каже директор центру Дмитро Борейко.
Кушнарьов
був поранений на полюванні у вівторок, а вівторок – на мисливський день. Таким чином депутат порушив закон України про полювання та мисливські хазяйства і наказ Держкомлісгоспу. І є, по суті, браконьєром. Полювання на кабанів і інших парнокопитних були закриті 1 січня 2007 року. На хутрових звірів полювання закривається 29 січня 2007 року, але мисливськими днями є тільки субота і неділя. Йдеться в наказі Державного комітету лісового господарства. Євген Кушнарьов був кандидатом економічних наук, автором історико-краєзнавчої книги «100 кроків по харківській землі», а також документально-публіцистичної книги «Кінь рудий. Записки контрреволюціонера». Одружений, має 2 дітей та 2 онуків. Олексій Грабивко, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні. І продовжуємо передачу повідомленням із Брюсселя. Європейська політика сусідства – розумна і приваблива альтернатива членству в Євросоюзі. Так вважає канцлер Німеччини Ангела Меркель. Про це вона заявила, представляючи в Європарламенті програму німецького головування в ЄС. Під час цього головування Берлін прагне збільшити співпрацю Євросоюзу з країнами не тільки Причорномор'я, а й Центральної Азії. І оглядачі вже висловлюють думку, що таку політику – можуть сприйняти як образу такі східноєвропейські країни, як Україна чи Грузія або Молдова, які прагнуть стати членами ЄС, а не залишатися сусідами надовіку. За виступом німецького канцлера стежила Наталя Вікуліна.
Євросоюз має виявити більшу політичну волю при розвитку відносин зі своїми сусідами, заявила Меркель у сесійному залі Європарламенту. Вона пояснила, що бажання багатьох сусідніх країн вступити до ЄС не завжди зможе здійснитися, тож слід розвивати європейську політику сусідства.
Nachbarschaftspolitik ist die vernünftige und attraktive Alternative.
Політика сусідства є розумною і привабливою альтернативою, і ми будемо під час нашого головування розвивати таку політику, особливо для регіону Чорного моря і Центральної Азії.
Заявила канцлер, головуючий в Євросоюзі Німеччини. За словами Меркель, зовнішня політика, енергетика, політика сусідства та інші питання становлять виклики для Євросоюзу, які треба вирішувати спільно. Німецький канцлер виступає також за надійні відносини з Москвою. Вона сказала, що партнерство з Росією має для Європи стратегічне значення і що це партнерство слід якомога більше розвивати. Меркель заявила, що для цього Євросоюз і Росія мусять розпочати переговори щодо нової угоди про партнерство і співробітництво. Нагадаю, що початок цих переговорів нині блокує Польща, незадоволена забороною Москви ввозити на російську територію деякі польські продукти. Енергетичній співпраці з Росією Євросоюз приділятиме багато уваги, зауважила Меркель.
Ми будемо робити все, аби переговори про це змогли розпочатися під час головування Німеччини. Я говорю ясно і чітко, нам потрібні надійні відносини. Тільки так можна побудувати довіру. Водночас ми не повинні виключати з наших переговорів питання свободи мас-медіа, громадянського суспільства чи конфліктів Росії з її сусідами.
Заявила німецький канцлер. Під час головування в Євросоюзі Німеччина приділятиме багато уваги європейським цінностям, свободі, толерантності, розмаїттю мов і культур, сказала канцлер Меркель. Наталія Вікуліна для Радіо Свобода, Брюссель.
Чи загрожує основному закону України перегляд? Яким буде вердикт Конституційного суду? Що зможе нового сказати КСУ у перерозподілі владних повноважень президента, прем'єра та парламенту? Завтра над питанням ревізії політичної реформи розмірковуватиме судова влада. І ми про це повідомлятимемо вже зранку. Слухайте «Ранкову свободу» з 6 до 7. Не пропустіть.
Свобода сьогодні. Далі на хвилях Радіо Свобода. Європейський Союз і Росія намагаються досягти компромісу в питанні про так звану м'ясну суперечку.
Ich werde am 21. Januar nach Moskau reisen, werde auch mit dem russischen Präsidenten darüber sprechen. Ich hoffe, dass wir
Газопровід Набукко. У ньому зацікавлена Україна, але чи не принесе він Україні користь?
Якщо ми диверсифікуємо поставки і отримуємо газ через трубопровід Набуко, то ми також отримуємо і конкурентів-споживачів. Виникає питання, наскільки це є вигідно в плані ціни для України.
Індекс економічної свободи. Україна – передостання в Європі. А як складався цей індекс? Про це й про інше наступними хвилинами у «Свободі» сьогодні, 19.15 за Києвом.
Ухвалення закону про Кабінет міністрів багато в чому змінило українські політичні розклади. Як виглядатиме тепер президентська гілка влади і сам інститут президентства? Про це говоритимуть гості сьогоднішньої вечірньої «Свободи». Перший президент України Леонід Кравчук та екс-прем'єр-міністр, екс-секретар РНБО Євген Марчук. Початок о 19.30.
Європейський Союз і Росія намагаються досягти компромісу в питанні про так звану м'ясну суперечку. Для цього в Берліні сьогодні зібралися московські і брюссельські експерти. З подробицями Надія Кандиба.
Поки що ніхто не береться прогнозувати, чи вдасться найближчими днями владнати суперечку навколо питання про відмову Росії імпортувати м'ясо з Польщі. Головний ветеринар Єврокомісії намагається переконати заступника російського ветеринарного відомства в тому, що м'ясо, яке експортує Польща, відповідає всім нормам і вимогам гігієни. Якщо йому це вдасться, то вже в п'ятницю комісар ЄС з питань охорони здоров'я Маркус Купріану та російський міністр сільського господарства Олексій Гордієв зможуть підписати документ про залагодження суперечки. Очікується, що Купріану та Гордієв прибудуть до Берліна, де в четвер відкривається найбільший у світі сільськогосподарський ярмарок «Зелений тиждень». Якщо ж потуги експертів виявляться марними, тоді це питання доведеться взяти на себе канцлеру Німеччини Ангелі Меркель. Нині вона головує в ЄС. У неділю Меркель має намір зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним. Під час бесіди порушуватиметься й тема розблокування переговорів про угоду між ЄС і Росією, передумовою для чого є зняття ембарго проти Польщі.
21 січня я відвідую Москву, звичайно, з російським президентом. Ми говоритимемо про це. Я сподіваюся, що вже найближчим часом нам вдасться розблокувати переговори.
Заявила Меркель. Нагадаємо, що більше ніж рік тому Росія запровадила ембарго на імпорт м'яса з Польщі. Такий крок Москва тоді пояснила низькою якістю імпортованої продукції. Варшава, однак, побачила в такому кроці передусім політичні мотиви і у відповідь заблокувала початок переговорів про нову коопераційну угоду між ЄС і Росією. Цього понеділка комісар ЄС з питань охорони здоров'я Маркус Купріану заявив, що Єврокомісія готова надати Росії всі документи, необхідні для зняття ембарго на імпорт м'яса з Польщі. Надія Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
А тим часом між Росією і Польщею сьогодні спалахнув іще один скандал. У глухий кут зайшли переговори між польською газовою компанією і російським газовим монополістом «Газпромом», який зажадав собі більше прав власності на польський відтинок газогону «Ямал-Європа». «Газпром» також домагався зниження плати за транзит газу і ось тепер оголосив, що перериває співпрацю з поляками. Питання незалежності від примхливої Росії в постачанні енергоносіїв так само вельми важливе й для України. Отож, Україна зацікавлена взяти участь у проєкті побудови газопроводу «Набукко», заявляють українські чільники. Сьогодні про це говорив прем'єр-міністр Віктор Янукович у Туреччині. І його турецький колега Реджеп Таїп Ердоган висловив підтримку прагненню України приєднатися до проєкту. Участь у ньому дозволить диверсифікувати поставки газу в Україну, а отже її енергетична залежність від російського монополіста «Газпрому» зменшиться. Однак експерти радять не поспішати з висновками, адже наразі невідомо, чий газ, у якій кількості та за якою ціною постачатиметься новим газогоном. Тему досліджує кореспондент Радіо Свобода Сергій Собуцький.
Набукко має запрацювати за політичного та фінансового сприяння Європейського Союзу, де, як зазначають оглядачі, після минулорічних проблем з постачанням російського газу всерйоз задумались про диверсифікацію поставок блакитного палива. Газ із Росії наразі складає четверту частину від загального споживання блакитного палива в Європі. Газопровід Набукко довжиною у 3300 кілометрів має забезпечити поставки газу із Центральної Азії в обхід Росії через Туреччину до Австрії. Вартість проекту близько 5 мільярдів євро. Його потужність очікується у близько 30 мільярдів кубометрів газу на рік. Початок роботи планується на 2011 рік. У реалізації проєкту беруть участь турецькі, болгарські, румунські, австрійські та угорські інвестори. За прогнозами експертів, за рахунок Набукко Європа зможе забезпечити десяту частину своїх потреб у блакитному паливі від передбачуваного зростання споживання у найближчі 15-20 років. Тим часом директор енергетичних програм Центру досліджень Разумкова Володимир Саприкін вважає, що газогін Набукко наразі остаточно не розроблений. За його словами, досі невідомо, чий газ через нього буде надходити до Європи. Спочатку планувалося, що це буде блакитне паливо з Азербайджану та Ірану, проте зараз експерти схиляються до думки, що через активізацію Тегерана у ядерних розробках Іран навряд чи може долучитися до цього проєкту. Говорячи в інтерв'ю Радіо Свобода про інтереси України у цьому наразі нечинному проєкті, Володимир Саприкін зазначив, що в Україні після проблем з постачанням російського газу річної давнини так і не виробили стратегії на диверсифікацію надходження енергоресурсів до держави.
Ми сьогодні чого раз бачимо, що Україна не підготувалась, вона не проробляла цей проєкт, не робила ТЕО, не робила оцінку можливих варіантів під'єднання.
На думку експерта Центру соціально-економічних досліджень Кейс Ганни Царенко, якщо проєкт і запрацює, невідомо, чи вигідно буде Україні одержувати газ через нього.
Якщо ми диверсифікуємо поставки і отримуємо газ не через російські трубопроводи, а через трубопровід Набукко, то ми також отримуємо і конкурентів-споживачів. А оскільки Австрія вже заявила про те, що готова купувати середньоазійський газ по 200-250 доларів за тисячу кубометрів, то зразу виникає питання, наскільки це є вигідно в плані ціни для України.
Тим часом у Європі обговорюють деталі проєкту. Україна збирається підготувати і свої пропозиції.
Свобода сьогодні. Гонконг, Сінгапур та Австралія мають найвищий рівень економічної свободи у світі. Такого висновку дійшли експерти фонду «Спадщина» The Heritage Foundation, неурядової організації зі штаб-квартирою в Вашингтоні. У співпраці з газетою Wall Street Journal дослідники організації розробили індекс економічної свободи. У ньому вони оцінили 157 держав і територій світу за 10 показниками. За їхніми оцінками, 12 із 20 найвільніших економік світу перебувають у Європі. Україна ж передостання з-поміж європейських країн і обігнала саму лише Білорусь. Однак лідерство в неформальному рейтингу економічної свободи експерти все ж віддали країнам Азійсько-Тихоокеанського регіону. Про те, як складався індекс економічної свободи, розповідає наш кореспондент у Вашингтоні Сергій Куделя.
Американські експерти відзначають звуження економічної свободи у переважній більшості досліджуваних країн. За їхніми оцінками, економіку лише 7 держав можна вважати повністю вільною. Водночас ще 23 держави вони відносять до категорії переважно вільних. Серед них лише дві східноєвропейські держави – Естонія та Литва. Причини такого низького рейтингу посткомуністичних держав пояснила в інтерв'ю для Радіо Свобода один з авторів звіту Даніела Маркхайм. Багато держав Східної Європи і надалі розв'язують проблеми корупції. У цих державах важко розпочинати бізнес, в них зберігається значний рівень економічного регулювання і значне втручання держави в економічне життя. Усі ці фактори впливають на рейтинг держав та значно його погіршують. Більшість пострадянських держав, зокрема Україна та Росія, отримали високі оцінки їхньої фіскальної та монетарної політики. Експерти, зокрема, відзначають низький рівень податків у цих державах та відсутність цінового регулювання. Водночас головною проблемою держав Східної Європи, за оцінками американських експертів, залишається високий рівень корупції, говорить Даніела Маркгайм.
Корупція є фундаментальною проблемою.
Вона впливає на усі аспекти економічного життя. І цей показник впливатиме на загальний рейтинг економічної свободи, оскільки він відчутний усюди. Чи ви йдете до магазину, чи намагаєтеся отримати кредит, або намагаєтеся продати товар, чи отримати роботу. Корупція впливає на усе. І це також відбувається на інших показниках, оскільки вона позначається на цінах та на усіх аспектах економічної політики. Отже, я очікую значний взаємозв'язок між високим рівнем корупції та низьким рівнем економічної свободи. Серед інших проблемних показників для посткомуністичних держав американські дослідники відзначають і слабку захищеність прав інтелектуальної власності та значні обмеження для іноземних інвестицій. Водночас, як відзначає Даніела Маркгайм, поступове зростання економічної свободи у цих державах призводить до розширення і свобод політичних. Існує сильний взаємозв'язок між розширенням економічної свободи та кращим забезпеченням політичних свобод. Якщо надавати людям можливість ухвалювати власні рішення та здійснювати їх у власному житті, вони починають цінувати свої надбання. Їхній будинок стає важливим для них, як і їхня робота. І чим більше люди це усвідомлюють, тим більше вони намагаються це захищати. А тому будуть підтримувати ті політичні сили, які здійснюватимуть і політичні реформи. Вважає експерт американського фонду спадщина Даніела Маркгайм. Для Радіо Свобода Сергій Куделя, Вашингтон.
Свобода сьогодні. За індексом економічної свободи, про який ви щойно чули, економіка України потрапила до переважно невільних. А чи потрібна та воля? Або й навпаки? Радіо Свобода спитало, чи потрібна Україні у найвищій владі тверда рука? До вашої уваги відповіді на це питання людей на вулицях Дніпропетровська.
У нас всегда жесткие правители выливалось в страшное дело. В кровопролитие как раз страдали не те люди, которые должны были. Поэтому я считаю, что жесткий правитель нам не нужен и невозможен. Ющенко, он очень гибкий человек. Его какие-то отступления только временные. Я считаю, что, наверное, он и есть тот политик, который сейчас нужен.
Ющенко, за него голосовало много, но не оправдал. Мягкий, слабовольный.
Меня давно уже все наши политики не устраивают. Я думаю, что это мнение большинства граждан Украины. Типа Сталин. А может быть, иногда и нужен, да. Потому что порядка в этой стране не хватает давно.
Я вважаю, що ліберальність і демократизм мають свої межі. Президент чимось схожий на начальника експедиції. Він може прислухатись до думки оточуючих, але він повинен робити свої висновки, приймати сам рішення і вести якимось шляхом.
Ваш голос на свободі 490-2904.
І наше запитання на завтра. Яка з двох сил є сьогодні реальною політичною опозицією в Україні? Блок Юлії Тимошенко, наша Україна, а може жодна з них? Голосуйте на інтернет-сайті Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Щойно ви чули думки, які висловили Радіо Свобода дніпропетровчани з приводу того, чи потрібна Україні у найвищій владі тверда рука. А тим часом у не такому далекому Луганську мешканці міста дістали можливість познайомитися з трагічними наслідками діяльності іншої твердої руки. До міста прибула виставка архівних матеріалів про Голодомор 32-33 років. Її незвичайність у тому, що організатором виставки є Служба безпеки України. З подробицями Ярослав Гребенюк.
Прем'єра виставки відбулася восени минулого року у Києві, у дні, коли в Україні згадували жертв Голодомору. Її формують матеріали Державного архіву Служби безпеки України. Робота над збором експонатів тривала з 2003 року. Для цього використали обласні архіви СБУ. Там і знайшли відомості про Голодомор, ще не знані суспільством. Уперше унікальні документи українці побачили в листопаді 2006 року в українському домі у Києві. Далі виставка рушила в подорож по країні, діставшись врешті до Луганська. Горська. Про експозицію, що наразі представлена в обласній бібліотеці імені Горького, розповідає доктор історичних наук, фахівець архіву СБУ, професор Василь Даниленко.
Виставка показує, які документи зберігаються безпосередньо у архіві. Ті, які війшли в колекцію, до них вільний доступ до оригіналів цих документів. На виставці можна подивитися окремо фільм про Голодомор в Україні.
На стендах виставки можна побачити витяги зі справ НКВС проти куркулів, інструкції щодо вилучень хліба у селян, рапорти сталінської спецслужби про випадки людожерства у місцях, спустошених голодом. Зі старих світлин дивляться на нас жертви Голодомору та їхні кати, відповідальні працівники НКВС Української Радянської Республіки. А ось два щоденника. В одному вчителька з Київщини Олександра Радченко описувала жахи, що кояться на селі. Вона була впевнена, голод цей спланований. У другому документі комуніст Заволока, теж з Київщини, описує повільну, поступову смерть довколишніх сіл і зрікається віру в сенс комунізму. Серед документів є і заклики до світової спільноти українців з Польщі з вимогами врятувати Україну.
І це все в «Свободі сьогодні». Її підготував Сергій Драчук, а за режисерським пультом мені допомагала Юлія Сайко. На все добре, хай щастить вам, і не полишайте нашу хвилю. Говорить Радіо Свобода.